Zdravím všetkých fanúšikov Šport.sk, je tu opäť ďalší diel olympijského videokastu a tentokrát prijala pozvanie do nášho štúdia gymnastka Barbora Mokošová. Vítaj u nás.
Ahoj, ďakujem za pozvanie.
Tak ty si vlastne sa zapísala do histórie slovenského športu.
Olympijský podcast vám prinášajú exkluzívny partner Slovenského olympijského a športového výboru Typos, generálny partner 4F, hlavný partner Allianz, partner Strabag a exkluzívny automobilový partner Euromotor.
To ti určite každý pripomína, ale je to naozaj veľký úspech. Si bola vlastne prvá Slovenka, ktorá prišla s cenným kovom z majstrovstiev Európy. Čiže to ti už nikto nezoberie.
Áno, sú to také momenty a také chvíle, ktoré mi už nikto nikdy nezoberie, ale na druhej strane som veľmi tvrdo pracovala na tom, aby som tieto úspechy dosiahla a možno teraz až spätne si to uvedomujem vlastne to všetko, čo je za mnou a čo som dosiahla, že keď som cvičila tak viac tak a bolo toho, tak som nebola úplne v tom, že a teraz mám medailu, ale možno teraz tak s dostupom času si to tak oveľa viacej vážim, keď sa na to pozriem, čo všetko je za mnou.
Musel som tým začať, pretože určite s tým prichádza každý, ale presuňme sa ešte trošku do tých mladistvých rokov. Ty si častokrát už aj spomínala, že vlastne vďaka mamine si sa dostala tam, kde si, ale ty si už aj v škôlke excelovala na prelieskach, že už tam to bolo vidieť, že si už dávala nejaké, že už tam si mala nejaké také prvky, ktoré vyčnievali od ostatných?
Tak určite áno, ja som bola také veľmi živé dieťa, že ja som nikde nedokázala sedieť ani 20 sekúnd v kľude, vždy som bola niekde dole hlavou. A tým, že moja mamina je gymnastická trénerka, tak ja som od malička trávila ten čas s ňou v telocvični. No a od nejakých 4 rokov, keď už to so mnou bolo nevydržateľné, že som bola vždy niekde v jame alebo zavesená dole hlavou, tak si povedali, že takto už asi ďalej nie, že už to bolo aj nebezpečné pre mňa aj pre ľudí na okolo, že nikdy nikto nevedel, kde sa zjavím. Tak si povedali, že teda ma dajú do nejakých kurzov a vlastne od 4 rokov som sa tam chytila a som tam až dodnes.
Gymnastika je dosť o drine a ako väčšina športov, tak tento obzvlášť je o tom, že keď sa začne, musí sa začať od mladého veku, pretože to nemôže človek asi začať od 12, od 15. Zopakovala by si to? Že by si opäť išla na tú istú cestu, ktorou si sa vydala vtedy pred rokmi?
Veľmi dávnymi rokmi. A určite áno, ja tento šport milujem a možno to dokazuje aj to, že ešte stále v 28 rokoch stále cvičím. Keby ma to nebavilo, tak už dávno som preč. Takže keby som mohla si vybrať znovu tento šport, tak by som si ho vybrala, ale možno s hlavou, ako mám teraz a tým nastavením, by som sa možno vyhla nejakým zraneniem a nejakým chybám, ktoré sme spravili, ale už teraz nič nezmeníme a možno do budúcna sa na tom len poučíme a možno keď budem mať nejakú svoju generáciu, tak budem v tomto akurát pozornejšia.
Čo by si spomínala, že by si niečo zmenila? Čo bolo také zásadné, alebo čo také, čo ťa možno teraz tak mrzí, keď sa obhliadneš spätne?
Tak
že si nespravila inak?
Väčšinou tie zranenie. Ja som bola taká, že ja keď som sa zranila, tak ja som to nepovedala, alebo som išla za takú strašnú hranu, že už to bolo proste na úkor veľmi vážneho môjho zdravia. A ja som si vždy myslela, že keď poviem, že niečo nemôžem, alebo že ma niečo veľmi boli, takže budem zlyhávať aj pred trénermi, aj sama pred sebou, tak to som proste nechcela dopustiť nikdy. A možno keby som niekedy povedala, že naozaj už mi stačí, že nemôžem proste, že mám úplne opuchnuté nohy alebo čokoľvek, tak možno by som bola teraz v trošku lepšom zdravotnom stave, ale to naozaj nikto nemohol vtedy vedieť. A ja som bola taká extrémistka, že ja proste som mala strhnuté ruky a ja som cvičila a nikomu som nepovedala, že mám mozole a potom, že čo tu máš, tak som mu ukázala mozole a mi hovorila, to mi neukazuj to.
Okay.
Takže bolo to také niekedy veľmi dosť kruté, ale na druhej strane ma to možno teraz tak posilnilo, že som taká odolnejšia aj voči bolesti, aj voči tým veciam, čo ma v živote čakajú.
Čo sa týka teda tých zranení, tak tvoje disciplíny sú bradla a kladina.
Áno.
S tým, že tam sú zranenia asi všeho druhu. Alebo teda akéhokoľvek druhu, pretože tam naozaj od ramien, cez nohy, naozaj čokoľvek. Čo tam je také najčastejšie? Že pri tých pádoch, alebo doskokoch, alebo...
Tak ono je to naozaj taká všeho chuť toho, že môže sa stať úraz aj na bradlách, aj na kladine, aj na preskoku, kdekoľvek. Tam naozaj stačí jeden zlý porokus a tá gymnastika je v tomto taká dosť nebezpečná, že ako hovorí môj tréner, že stačí jeden zlý a je naozaj katastrofa, takže treba sa sústrediť na každý jeden nástup, ale takisto jak na bradlách, proste sú to ramená, lakte, kľudne pri doskokoch nejaké výrony, tak to isto na kladine, keď proste netrafím, tak raz sa mi stalo, že som takto padla z kladiny, som si ošuchla tak stehno, takú modrinu som mala, že som 2 týždne nevedela chodiť a proste cez celé stehno som sa úplne sekla, čiže tie pády sú tam niekedy naozaj veľmi nebezpečné a preto netreba len tak s horúcou hlavou ísť cvičiť, ale sústrediť sa na každý jeden pohyb a ja stále hovorím, že tá gymnastika je presne ako matematický príklad, že ideme krok po kroku dostať sa k tomu riešeniu, aby sme spravili ten prvok, hej, lebo niekto sa ma veľakrát pýta, a príde, že spravíš salto, no vôbec to tak není, že proste prídem a spravím salto, že ja mám za sebou toľko milión pokusov a toľko tých prípravných cvičení, že potom už to salto je pre mňa úplne nič, lebo som tak dobre na to pripravená, že to už je len taká tá čerešnička na tom celom, čo urobíme.
Tá kladina má 10 cm, áno. Čiže po nej ty ideš a robíš nejakú choreografiu, ktorú máš nacvičenú.
Áno, aj choreografiu, aj salto, vlastne máme zostavu, ktorá trvá minútu 30, musím tam mať vlastne prvky, ktoré sú dané a ja si môžem z nich povýberať, máme tam požiadavky, ktoré musím splňať a vlastne na základe toho tie rozhodkyne hodnotia tú celú zostavu.
Keď už si to načrtala, to bodovanie, pri týchto súťažiach, kde rozhoduje ľudský faktor, tak ja som hrával jedine futbal. Čiže tam dáš gól, vyhráš, nedostaneš, dáš o jeden viac, vyhráš. Ale pri týchto súťažiach, kde rozhoduje ľudský faktor, tak niekedy tam môže človek cítiť nejakú krivdu alebo niečo, nie? Lebo je to stále ten ľudský faktor.
Tak samozrejme, niekedy to zamrzí, keď tie rozhodky nie sú také, že to celé tie preteky držia veľmi nízko a dávajú také známky, že naozaj nepekné, takže to mám veľmi niekedy mrzí, že namiesto toho, aby som odchádzala namotivovaná, že to super zacvičím, tak sa cítim, že teda nebolo to úplne dobre, ale teraz máme dobre to, napríklad, že tam máme 8 rozhodkyň, ktoré sú oddelené takými kastlíkmi, že každá si robí to svoje.
Aby neodkúkavali.
Aby neodkúkavali, aby sa vlastne neradili, lebo bolo to vždy také, že tá pozerala vedľa tej, koľko dáva, tá druhá zase na druhú stranu, čiže bolo to také veľmi nie voči náš prospech. Jasné. Čiže teraz to trošku tak oddelili a vlastne dobre je to, že je tam 8 rozhodky, najnižšia známka a najvyššia sa škrta a vlastne z tých 6 sa robí priemer. Čiže už to není také ako kedysi, že sa na niečom dohodli a tak to je. Je to teraz spravodlivejšie a dokonca aj tie rozhodky nie sa boja, lebo oni keď budú vyskakovať veľmi, že budú dávať veľmi nízke alebo veľmi vysoké, tak môžu dostať normálne nejakú kartu, žltú alebo červenú, už neviem, že jakú. A za dve takéto tak ich normálne stiahnu z pretekov. Čiže aj tie rozhodky nie sú takom dosť teraz strese, aby sa držali tých pravidiel a tých foriem, lebo ako náhle budú lietať hore-dole, tak proste ich odtiaľ stiahnu a už môže sa stať, že sa nedostanú ani na nejaké vrcholné súťaže.
Ešte pri tých rozhodkyniach, keď sme, mne teraz napadlo, že opäť to porovnám s futbalom, keď sa futbalista narodí v Anglicku, má hodnotu rovno už 50 miliónov, ako keď sa narodí na Slovensku. Je to aj pri gymnastike, že pokiaľ je športovec z nejakej inej národnosti, ako keby už mal o 2 bodíky viac, alebo v tomto je to naozaj také vyrovnané?
Nie je to vôbec vyrovnané, keď sa niekto narodí v Amerike alebo v iných takýchto silnejších krajinách, ako je tiež aj Čína, alebo teraz máme Brazílky, Talianky, výborné, tak už je tá hodnota úplne inšia. Tie rozhodkyne sa na nich úplne inak pozerajú, ako keď ja možno zacvičím takisto ako oni a držím sa niekde nižšie. Čiže je to aj o tých sympatiách a o tom mene, ale tak je to asi v každom športe takomto, kde vlastne tie rozhodky nerozhodujú. Hej, veľakrát sa mi aj stalo, že mi jedna rozhodkyňa povedala, že a mne sa nepáči, že má červený dres, tak už rovno u mňa klesla. Hej, čiže proste niekedy sa dostanem k takým informáciám, že hodnotím to, čo vidím a nie, či mi je tá baba sympatická, nie je. Ale tak bohužiaľ je to taký šport a treba sa s tým zmieriť a treba byť naozaj najlepší, aby sme im nedali šancu na nič.
Je to stále ten ľudský faktor. Ale poďme teda späť k tebe. Ty si v jednom rozhovore spomínala, že si jedna z najvyšších gymnastiek a pritom máš 1,68 m. Čo ako v normálnom svete je taká akurát výška. Ale teda aká je ideálna výška pre gymnastku?
1,50 m, 1,55 m naozaj. U nás je to, že čím je tá gymnastka nižšia, tak tým sa aj lepšie cvičí, aj na bradlách, na kladine má nižšie tie páky, nemusí byť úplne presná a aj to ťažisko je oveľa nižšie položené, ako to, keď ja sa tam postavím veľká baba, tak so mnou aj na tej kladine to lomcuje hore-dole, čiže, ale ja stále hovorím, že ja sa z tejto mojej výšky snažím vyťažiť maximum a oveľa viacej si ma ľudia zapamätajú, keď som takáto veľká baba, ako keď tam je nejaká Číňanka 1,50 m a všetky sú také isté. Čiže ja si hovorím, že ja už tou eleganciou ich ohúrim trošku.
A vieš aj tú vlastne výšku pretaviť do niečoho, čo vlastne tie nižšie súťažiace nevedia? Vieš, že ja neviem, že máš niečo jednoduchšie vďaka svojej výške ako oni?
To si myslím, že veľmi nie, ale skôr tá ladnosť toho pohybu a všetky tie pohyby sú zrazu také väčšie, lebo keď niekto nejaká baba a je na tej kladine a robí celú tú choreografiu, tak je to také oveľa väčšie všetko, ako keď sa tam postaví tá baba, ktorá má 1,50 m a je to také trošku nižšie, čiže aj pre tých divákov je to oveľa zaujímavejšie, keď sú tam takéto väčšie baby. A už to vôbec teraz nie je o tom, že tá baba musí byť úplne malá, chuda, teraz sa ten trend oveľa viacej posunul, aj tie Američanky proste sú nižšie baby, ale sú také viac stavané, by som to povedala. A už ten trend vôbec, že malá, chudá, úplne vyziabnutá, už to nie je až také. Posúva. Čiže už sa to tak posúva, že viacej do takých normálnych žien, ktoré cvičia.
Okrem tvojej výšky, samozrejme, ty ohúriš aj úsmevom, pretože som pozeral, myslím, že to bolo Tokio. A keď si vlastne dokončila svoj výkon, tá komentátorka bola úplne unesená z tvojho prednesu, takže to bolo naozaj veľmi milé. Ale ešte poďme k tej olympiáde, ty si vlastne bola na dvoch, tá posledná, ale nevyšla. Je teraz ešte meta to LA?
Všetci sa ma na to pýtajú a úprimne poviem, že naozaj neviem, lebo už mám aj dosť rokov, už cítim, že to telo toľko nedáva to a ja neviem, ja už teraz momentálne cvičím pre radosť, pre seba a chcem pomôcť našim mladším dievčatám, ktoré spravili teraz úžasné úspechy a byť možno taká mamina toho celého a ich tak potiahnuť. Ja už všetky tie veľké veci a úspechy mám za sebou a už chcem byť len ten prínos a to slniečko tej gymnastiky našej.
Čiže takým športovým klišé od zápasu k zápasu a uvidíme, ako to dopadne.
Áno, presne tak. Dnes stredím sa vôbec na to, čo bude o rok, o dva, o päť. Možno to bude ešte rok, možno ešte tri. Naozaj neviem teraz povedať, ale tak, ako sme sa bavili s trénerom, veľakrát ideme od pretekov k pretekom a uvidíme, čo ako bude. Nebudeme predbiehať.
Zastavme sa chvíľku pri fenoméne menom Simona Bailesová. To je americká športovkyňa, gymnastka, ktorá je naozaj číslo jedna. Ona meria, myslím, 1,46 m. Je to naozaj... Je to aj tvoj idol, alebo ty máš niekoho iného? Alebo je naozaj tak, ona úplne odstrelená od všetkých?
Tak Simona naozaj je odstrelená úplne od všetkých a za tých 10 rokov, čo spolu súťažíme, vlastne ja som sa s ňou stretla na prvých mojich majstrovstvách sveta, ona je vlastne ten istý ročník ako ja, dokonca sme narodené pár dní od seba, čiže ja celú tú jej kariéru ako keby sledujem veľmi zblízka, som popri nej, že na veľmi veľa šampionátoch, či už aj na olympijských hrách sme sa stretli a ona pre tú gymnastiku spravila toľko, že ona ju tak spropagovala, keď sa povie Simone Biles, všetci vedia, že gymnastika doteraz to tak nebolo, takže je tak veľmi silné meno tej gymnastiky a tak nás vytiahla hore a je niekde úplne inde ako my ostatné. Ja mám vždy pocit, že keď ona príde na tú súťaž, takže má vlastné preteky a my ostatné ideme niekde tak v závese za ňou, ale ja je veľmi fandím, veľmi držím palce a či už bude cvičiť alebo nie, tak je to veľká hviezda.
Stáva sa niekedy, lebo opäť, pri futbale, pokiaľ sú nejakí veľkí hráči, tak ostatní chcú napodobniť, spraviť tú kľúčku, pohyby, pribehaní a tak ďalej. Je to aj pri gymnastike, že sa snažíte ako keby trošku odkopírovať od tých najlepších, alebo teda keď ešte iba vyrastáte, tak odkopírovať od tých najlepších tie ich pohyby, tie ich choreografie, alebo je ideálne ísť si nejakou tou svojou cestou?
Tak samozrejme tie základy majú všetci asi veľmi podobné, ak nerovnaké a potom sa to už separuje, lebo každá tá gymnastka má iný ten somatotyp a už tie pohyby a tie páky nie sú také, ako není tam úplne ten štandard toho a každá tá baba má trošku svoju techniku, ten svoj štýl, čiže stále si všetci hovoria, že chcem byť ako ona, ale nikdy to neokopíruješ úplne na 100%, takže je tam vždy ten svoj rukopis.
Hlavne, keď nemáš ešte 1,46 m,
no,
tak to už...
No, ale to som celkom aj rada.
Ale ešte sa pri nej chvíľku zastavme, pretože ona počas Tokia prežívala taký mentálny blok, áno, ktorý je u gymnastov celkovo nie tak nevídaný.
Áno.
Približ ho kľudne.
Je to dosť bežné a ja som vtedy v tom Tokiu bola. Videla som to na vlastné oči a už keď ona doskočila, ja som vedela, že je zle a som bola veľmi rada, že ju stiahli. A veľa ľudí to komentovalo tak, že ona nechce pretekať, alebo niečo sa tam udialo, ale naozaj ono v tej gymnastike je to veľmi nebezpečné, že aj mne sa to stalo niekoľkokrát, že proste zrazu idem niečo a mám úplnú tmu. Proste, jak keď idete na centrifuge a proste neviete, kde ste, hej. A pri týchto ťažkých prvkoch je to veľmi nebezpečné a potom sa dostať do toho naspäť trvá veľmi dlho, lebo musíte ísť o niekoľko krokov späť a vrátiť sa úplne k tým základom a zase si veriť, čiže naozaj stačí ten jeden zlý pokus, ktorý vám toto celé spôsobí a môže sa stať aj koniec kariéry, že človek sa proste bojí a ja som tiež takto raz veľmi zle spadla z bradiel a ja odvtedy mám proste z niektorých vecí takú paniku, že ja to neviem urobiť, hej, ja tréner, že však to je v pohode, poď a ja to proste nedávam, hej. Čiže veľakrát sa stane v tej gymnastike, že títo ľudia alebo gymnasti sa dostanú do takejto situácie, ktorá je u nás úplne, úplne bežná, lebo proste tým, že robíme salta, premety, kadečo, tak tá hlava dostáva toľko veľa informácií, že proste niekedy naozaj zlyhá a treba sa vrátiť o krok späť. Ale ako sme aj videli, tak v tom Tokiu vlastne sa toto stalo, ale v Paríži teraz úplne zahviezdila a opravila si túto svoju reputáciu, tak si myslím, že aj veľa mladým športovcom dala takú nádej, že aj po takejto chybe, ktorú spraví veľká gymnastka, sa dá vrátiť naspäť a ešte ukázať všetkým teda, že nie je konečná.
Na vrchol. Ale môže byť, ono to má označenie twisties.
Áno, áno.
Že vlastne, aby som to presne povedal, odpojenie mysle od tela.
Áno.
To znie naozaj trošku scary, ale každopádne pri veľa športovcoch to môže byť aj konečná, čo sa týka športovej kariéry.
Áno, aj u nás sa to stalo veľakrát, že keď niekto proste sa takto dá do tejto fázy, takže už není schopný sa vrátiť naspäť, lebo už ten stres a tá hlava ho tak neposlúcha, že proste to psychicky nedáva, hej. A ja tiež som spolupracovala aj s mentálnymi koučmi, aj proste mám tým ľudí okolo seba, ktorí dba aj na toto, že keď sa takáto situácia stane, aby sme to vedeli riešiť a nenechali ma len tak, že a však niečo bude, hej. Čiže to je tiež veľmi nebezpečné a myslím si, že možno aj práve preto sa tá Simona vrátila, lebo mala dobrý tým ľudí okolo seba, ktorí ju z tohto vytiahli, ale možno pred nejakými 15-20 rokmi by nemala šancu, lebo si vtedy hovorili, a ona sa bojí, tak kašleme na ňu, hej. Ale teraz je celý ten tým a ten servis v tej gymnastike úplne o niečom inom ako tie roky predtým.
To som sa chcel aj pristaviť, že keď si vlastne aj ty vyrastala, riešil sa nejaký twisty, že vtedy športovci mali nejaký blok a sa im snažilo pomôcť, alebo proste bolo to tak, ako si povedala, že on sa bojí, tak nech ide.
Tak riešilo sa to asi trošku, ale tým, že ja som bola malička, ja som mala družstvo, kde som bola najmladšia, tak ja som sa na nich chcela doťahovať a ja som vôbec neriešila, či sa niekto bojí a má takéto problémy alebo nie. Hej, ja som si proste chodila na ten svoj tréning, lebo som bola šťastná, že môžem robiť salta, premety a som v telocvični, ale stretávala som sa potom, keď už som bola väčšia, aj s tým, že ľudia naokolo to mali a ja som stále tak nerozumela tomu, že vlastne o čo ide. A potom vlastne, keď prvýkrát sa mi aj toto stalo, tak som vedela presne a teraz aj jak tá Simona išla a neskočila ten preskok, tak ja som v momente mňa oblialo. Hovorím si, tak toto som ja tiež zažila, že presne som vedela a vtedy som bola veľmi rada aj, že ju stiahli, lebo ona by sa mohla naozaj niekde úplne doraziť a bola by to veľmi, veľmi nepríjemná situácia.
Kontraproduktívna.
Áno, áno. Čiže tam to bolo super, že vlastne oni ju rovno stiahli, zobrali z tej telocvične preč a ona na tých pretekoch už ani nebola.
A ono to je teda, keď si to iba tak zhrnieme, väčšinou spôsobené nejakou, ako keby nehodou, nejakou traumou.
Nemusí to byť nehoda, stačí, že to je prepracovanie. Že proste,
čiže je to hlava.
Je to čisto hlava, dobre, niekedy sú to aj pády, nebezpečné, ale je to väčšinou podľa mňa hlava, ktorá je už prepracovaná a ona mala veľké tlaky na seba, všetci od nej čakali zlaté olympijské medaily, že proste nás tam všetkých vytre, že my nebudeme mať šancu, hej, že na ňu ten mediálny tlak, aj tlak z toho vnútra bol veľmi silný a ona vedela, že proste musí makať a až ju možno oni dotlačili všetci do tohto, že sa toto stalo, hej, že možno keby to bolo na takej trošku jemnejšej vlne aj pre ňu, ale tým, že je taká hviezda, tak tam sa to ani inak nedalo. Tam proste ten tlak bol znútra, zvonka, sponzori, všetci od nej, všetci očakávali, hej, veľká hviezda. Čiže proste stalo sa to naozaj v dosť nevhodnú chvíľu, ale možno na druhej strane aj dobre pre ľudí okolo, že videli, že aj ona je len človek. Lebo my vždy, keď sme ju videli, tak ona išla na 100%. Nikdy sa nič nestalo, nikdy nespadla. A vlastne v Tokiu sa stalo toto. Teraz v Paríži dokonca padla z kladiny vo finále. Takže teraz sme konečne videli, že nie je iba strojalo, že naozaj je človek, ktorý robí chyby.
Je skvelé vidieť, ale aj na takýchto vrcholových športovcoch, na vás celkovo, že proste sú tam aj tie pády, ale že vlastne pokračujú a vrátila sa naozaj vo veľkom štýle. A to je naozaj taká veľká inšpirácia. Ale aj ty si sa pohrávala s myšlienkou, že už kladinu zavesíš, dá sa kladina zavesiť na klinec? ale rozmýšľala si, že teda skončíš.
Áno, tak vlastne tým, že sa nepodarilo sa mi dostať do Paríža, mm-hmm. tak ja som bola už taká, že už ten LA je veľmi ďaleko, že už tam nechám tie mladšie, že ja už som si to svoje odrobila a že proste pomôžem, kde bude treba. Mm-hmm. No a bola som taká, že naozaj už som nechcela vôbec a bolo to veľmi pekné, lebo sme mali svetový pohár, ja som doskočila z Bradiel, všetci chlapci naši s dievčatami, čo tam boli, tak by donesli kvetiny, čiže všetci sa tam so mnou ako keby tak rozlúčili. No a po nejakých mesiacoch, čo som bola každý deň v telocvični a pomáhala som tam, tak hovorím tak k trénerovi, že nedáš mi nejaké posilko ešte, on tak na mňa kúka, že a však mohla by si ísť toto. A ja už presne za tie roky viem, že čo mám ísť robiť, hej, ano. Že ja sa pozriem len na trénera a viem presne, čo mu beha v hlavou, čo by som mala dneska, ale vždy sa idem len tak otvrdiť, že teda či myslím správne, a vždy teda väčšinou myslím správne, takže tak nejak sa to ani nabalilo, že ani sme si nepovedali, že teda ideme naspäť, ale skôr to bolo tak kročík po kročíku, mm-hmm. tréning po tréningu, až som zrazu bola v nejakých prvkoch, časti zostav, potom sme to pomenili, čiže vlastne po dosť dlhej kariére som ešte aj zmenila zostavu na bradlách, sme tam popridávali nejaké veci, tak si hovorím, super, v 28 rokoch sa tu ešte niečo nové naučím, ano. Čiže bolo to také veľmi príjemné a tým, že som nemala nejaký veľký tlak na seba, tak som to brala úplne, že super.
Že už to bolo skôr také rekreačné?
Bolo to rekreačné, ale na vrcholnej úrovni, ano. Tak.
Čiže tam si sa určite aj tak namakala? Ako
namakala som to strašne a ja tým, že som necvičila tých niekoľko mesiacov, tak ono to bolo veľmi ťažké sa dostať naspäť. Ja som 2 mesiace chodívala s takou stvalovicou, že každý večer som si hovorila, treba ti toto ešte, na čo toto robíš, hej? Ale proste nejaké vnútorné jaj, aké by mi hovorilo, že proste ešte to skús, že nezabal to len tak, ale verím tomu, že keby to bolo naozaj taká strašná trápenica pre mňa, tak by som do toho už nešla, ale tým, že ma to stále bavilo, tak a videla som každý ten deň, že to išlo lepšie, tak ma to tak namotivovalo, že ešte by som mohla niečo skúsiť a tak sa to celkom dobre vykryštalizovalo.
Koľko hodín musí stráviť gymnasta v hale denne, respektíve v telocvični?
Tak keď som bola mladšia, tak to bolo tých 6 až 8 hodín denne. Toto je taký šport, že ono vás to zožerie celé. Tam treba byť do obeda, po obede, víkendy, prázdniny, sviatky, všetci, že vy máte prázdniny, super. A pre nás prázdniny sú super, lebo nemusím ísť do školy, nemusím nič riešiť, proste môžem sa naozaj sústrediť iba na ten tréning. Čiže je to tých 6 až 8 hodín pre tých menších, ale ja už som v takej fáze, že ja ráno si tak hodinku a pol, dve a potom po obede tie 3 mám. Čiže okolo tých 4-5 hodín. A tým, že robím len 2 náradia, tak už to nemusí byť o tých 4 náradiach. Takže za tie roky som si už tak zvykla na to, že som toľko v tej telocvični, ale vôbec mi to nevadí.
Ranné vtáča alebo poobedné tréningy?
Ráno strávam skoro, ale radšej cvičím po obede, keď už som taká zobudená, už mám niečo za sebou, ale väčšinou to mávame aj tak rozdelené, že do obeda máme také kondičné veci, prípravné cvičenie a potom po obede už cvičíme nejaké časti zostavy. Hej, že málo kedy robíme do obeda, zostavíme jedine, keď teraz sme mali majstrovstvo Európy a sme išli v prvom slede o 10 ráno, tak vlastne vtedy som musela aj ja cvičiť o 10 ráno zostavy. Čiže vždy sa to snažíme tak nejak prispôsobiť, alebo sme mali majstrovstvá sveta, ktoré som bola úplne v poslednom slede, čo začínal o 8 večer a na bradla som išla o 10 a na to nezabudnem, jak proste ja som chodívala o 6:30 na tréning, aby som o 10 ešte išla na tie bradla a tam bolo jedno svetlo, iba tréner takto klačal s tou žinienkou, že mi hodí na bradlách. Ja už som nevedela ani kde je sever a hovorím si to, ja sa tu niekde dorazím, ale dobre to bolo, lebo potom, keď som išla na tie preteky, tak som bola super pripravená, vôbec mi nevedelo cvičiť aj o tej 9:30.
Ešte keď si pri tých bradlách, alebo teda pri tých cvikoch, čo ti ide hlavou? Lebo keď som videl tie zábery, tak proste tam sa točíš, odskočíš a máš v hlave, že dobre, teraz idem toto, že máš, že čo vlastne ideš, alebo ti ide úplne, že si hmkáš nejakú pesničku a už to ideš nejako automaticky?
Tak ja si vždy pred zostavou poviem také tie základné veci, na ktoré si musím dať pozor. A potom ako náhle už idem cvičiť, tak väčšinou cvičím už iba hlavu úplne na takého autopilota. Jasné, že keď je to na tréningoch, tak sa sústredím veľmi veľa na veci, ktoré mi tréner povie, ano, že túto som spravila chybu alebo toto sprav inak. Čiže na tých tréningoch je to také viacej, že sa na to sústredím, ale na pretekoch som sa napríklad naučila, že zapínam úplne autopilota, lebo tam, keď začínam niečo riešiť, tak to sa vždy nejak domrví. Čiže či už idem bradla alebo kladinu, tak sa predstavím a idem len presne to, čo viem a... Buď to vidie, alebo to nevidie, no.
Čo sa týka ale stravy, tak musí si dávať pozor? Alebo teda, jasné, pred pretekom niečo masné, aby si sa nešmykla, to asi nie, alebo banánovú šupku, to tiež asi by nebolo úplne ideálne, ale musí si sledovať, čo zješ? Lebo ty máš určite nenormálne veľký výdaj k tým, že si tam niekoľko hodín denne, čiže ja by som povedal, že asi ani nie, že nemusíš to nejako veľmi riešiť, alebo to riešiš?
Riešime to, dosť veľa to riešime, aj to musíme riešiť. A ja už som vyskúšala naozaj za celý svoj život asi všetko, čo existuje. A kým som sa nastavila na nejakú dobrú stravu, tak to trvalo. Ale ja stále hovorím, že treba všetko s mierou a čím viacej sa človek bude obmedzovať, tak tým je to pre neho horšie, lebo proste si bude hovoriť, že a toto nemôžem, ja som sa dostala do štádia, že ja som si povedala, že nebudem jesť sladké, tak ja som rok nejedla sladké a už to skončilo, takže som si otvorila čokoládu, tak to som na ňu pozerala a ja, že to si nedáš, tak normálne som vyhodila. Čiže hovorím si, že možno až takéto extrémy nie sú dobré, ale veľakrát tá hlava je taká, že vás do niečoho úplne takéhoto namočí.
Ale... Že si ja spravíš taký nezdravý vzťah k tomu jedlu?
Áno, a hlavne je to taký estetický šport, že všetci od vás očakávajú v tých dresoch, že budete krásne, chudučke a je tam aj na túto postavu dosť veľký tlak, čiže je to taký šport, no nie úplne ideálny na tieto stravovacie návyky. Ja poznám aj veľa dievčat, ktoré proste neskončili úplne dobre a mali všelijaké poruchy príjmu potravy, ale ja sa naozaj snažím za tie roky tak sledovať, viem, čo mi sedí a podľa toho sa riadiť a hovorím si všetko s mierou, lebo ja mám veľmi rada sladké a čím viacej si budem to sladké zakazovať, tým viacej budem chcieť to jesť.
Ako si zvládla rok nejesť sladké?
Ja neviem, ja teraz keď sa na to spätne pozriem, a to bolo tak, že až ak iba skúsim, iba si dám pár dní bez, potom že a týždeň a potom ešte. A tak sa to nabalilo, až mi to prestalo chýbať. No ale potom, jak som už videla, že sme mali, ja neviem, som išla niekde von s kamarátmi a oni si dali niečo sladké, alebo sme mali nejakú oslavu a všetci tam dávali si kolače, ja som tak na nich pozerala, že a prečo si ja toto nedám a hej, takže potom sa tak povedala, že však nevymýšľaj úplne takéto kraviny, že máš to rada, tak si to daj.
Keď sme ešte pri tom sladkom, predstav si teraz, že v púto by mohla byť iba jedna cukrovinka, alebo nejaká maškrta. Čo by to bolo u teba?
Kinder čokoládka.
Tie malinké? OK, to je dosť dobré. Viem si ťa živo predstaviť vďaka tomuto videu, aj že na obale, vieš? No. Neviem, či tam ešte je stále ten chlapec, alebo...
Hej, tak to ja som tak, no...
Už máš niečo za sebou s Kinder čokoládkou?
Nemám, ale mám ich veľmi rada, takže som ich pravidelný odberateľ.
OK. Poďme ešte predtým, ako prídeme k záverečnej rubrike, tak životnosť gymnastu. Lebo ty si v jednom rozhovore, to bolo myslím pred nejakými 4-5 rokmi, spomínala, že už teraz si pomerne, že už na takom rozhraní vekovom, áno, ale ono sa to stále posúva ďalej a ešte plus, ako si spomenula aj, že vlastne Simon je tvoja rovesnička a tá určite ešte ide bomby a určite aj ty chceš, lebo to človeku chýba. Keď si dala tú pauzu, určite tam bolo, že si sa ráno zobudila a alebo teda aspoň myslím, a proste...
Také prázdno tam bolo, že som bola 25 rokov pomaly zvyknutá na nejaký režim a teraz zrazu proste to tam nie je, tak bolo to také dosť hluché a prázdne, čiže aj preto som možno začala cvičiť, že mám rada ten režim, ten stereotyp a to všetko okolo toho.
Reálne, podľa teba, dokedy sa to dá? Lebo je to naozaj, že makanica deň čo deň.
Tak ono sa tá hranica teraz dosť posunula tým, že kedysi to bolo tak, že sa tie baby obmieniali a v 16-17 ich vymieniali, lebo mali ďalšie, tak vtedy sa to ešte dalo, ale teraz už je trošku iná doba a oni si naozaj už začali tie gymnastky vážiť a už málo je takýchto trošku šibnutých dievčat ako ja, že po tej 25-ke cvičíme napríklad teraz na majstrovstvách Európy nás bolo nejakých 6 alebo 7 z celkového počtu, ktoré sme mali nad 25 rokov, čiže je to taká celkom rarita. Preto si hovorím, škoda, že nám nespravia nejakú kategóriu, že veteránky na 25 alebo do 30.
25 plus seniory.
To by bolo super, lebo je to veľmi ťažké sa porovnávať s tými 16-ročnými dievčatami, ktoré začínajú byť seniorkami, lebo máme seniorky od 16 rokov. je to tak neporovnateľné, keď tam dojde mladá 16-ročná naspeedovaná gymnastka, ako keď sa tam ja postavím pri tom magnéziu a rozmýšľam nad tým, dneska je 11 stup alebo 2 a ona tam takto ide jak Fredka a si hovorím, že fúha, no dobre, tak toto
už mám... Ide.
O čo ide? Toto ja už mám za sebou, proste, čo sa tu ide žrať? Takže je to také, už viacej o tom rozume v tom veku, ale je to aj o tej zdravotnej starostlivosti, mm-hmm. o tých tímoch, o tom zabezpečení, že proste oni si tie baby vážia a už vedia, že aj pre tie krajiny je to rarita, keď majú babu, ktorá, ja neviem, má jednu, dve, tri olympiády, je šampiónka, že už to nie je o tom, že ich tam obmieňajú a majú kus za kus, lebo už tie kusy už nie sú tak, ako kedysi. Uh-huh. A aj tie dievčatá teraz už nevydržia toľko makať, ako táto moja generácia. My sme boli nastavení, došli sme na tréning a proste my sme tam potili krv uh-huh. a či bola ráno, večer, sobota, nedeľa, sviatok, Vianoce, čokoľvek, tak my sme tam boli nastúpené a teraz sa tým deťom už tak nechce a vidím aj celá tá gymnastika, že trošku ide nižšie, ale to neznamená, že tie baby nie sú dobré, ale vidno to, že tá generácia je trošku iná. Čiže možno aj preto my staršie sme trošku lepšie ako tie mladšie, že máme ten objem a to všetko oveľa viacej.
Taký možno trošku aj väčší chtíč. Alebo...
Áno, áno. A hlavne taký zápal toho a sme tam taká dobrá grupka týchto starších dievčat, ktoré sa poznáme už 100 rokov.
No, OK, no, môžeme prejsť k záverečnej téme a to je hosť vyberá tému.
Vyberať.
K záverečnej téme, host vyberá tému. Áno, takže niečo, o čom by si sa chcela porozprávať, o čom sa s tebou pri rôznych rozhovoroch nebavia, ale ty by si to aj tak chcela rozobrať, alebo čo máš rada vo voľnom čase? Lebo ja som tak počítal, ty si hovorila, že 6 až 8 hodín si bola v telocvični, povedzme, že 8 hodín spíš a nejakých 8 hodín, dajme tomu, že bola škola, čiže ty si asi bola stále
áno,
v jednom kolotoči.
Áno, môj deň bol úplne full. Že ja som proste prišla večer domov, najedla som sa, zbalila som si veci a vedela som, že ma čaká ďalší deň, čiže ano. Ja som si veľmi užívala, aj si užívam, keď sobotu po tréningu skončíme a vlastne mám 1,5 dňa voľno, ale aj to využívam dosť aktívne, lebo viem, že keď nedeľu nebudem niečo so sebou robiť, tak ten pondelok bude veľmi ťažký a chcem sa tomu vyvarovať. Čiže ja väčšinou ten víkend strávim tak aktívnejšie a idem si niekde sadnúť na kavičku a chvíľku robím, že nič a pozorujem ľudí, že čo sa deje vo svete okay. mimo mojej tejto bubliny.
A teda ty si ako keby, nie že ako keby v pohybe, ale proste, že celý týždeň vykonávaš nejakú aktivitu, že nemáš ten nejaký rest day, že...
A tak väčšinou, aj keď mám tú nedeľu voľnú, tak ja si idem buď zacvičiť, buď si idem zabehať, alebo na jogu, alebo do posielky. Že ja proste potrebujem ako keby len to telo rozhýbať, mm-hmm. aby som bola pripravená na ten pondelkový tréning, ktorý ma čaká. Lebo keď mám to tak osledované, že keď nerobím nič, že sa ani proste doma 20 minút neponaťahujem, mm-hmm. tak ten pondelok ja potom nadávam celý deň, že prečo som si nič neurobila. Aha. Ale zase na druhej strane niekedy mám také víkendy, že fakt nechcem robiť, že nič, že už nevládzem sa ani pohnúť. A som rada, že hiberné.
A teda dovolenka aktívna na horách, alebo pri mori natiahnutá na lehátku?
Pri mori natiahnutá na lehátku, ale ráno hodina, dve, musí zabíjačina.
Sa. Aha, OK.
Čiže ja to vždy pojmem tak veľmi aktívne aj tieto dovolenky, že hodinku, dve si zacvičím do obeda ráno, ešte kým všetci spia a majú ešte kávičku na stole, tak ja si to odmakám a potom vlastne ma čaká celý pekný deň.
Obľúbená destinácia alebo teda, kde ťa to najviac ťaha?
Nemám ani destináciu. Niekde pri mori, kde je teplo.
Čiže kľudne aj Chorvátsko?
Áno.
Baška voda?
Kľudne. Kľudne, len nech niekto odo mňa týždeň nič nechce.
Nech máš kľud.
Áno.
No, tak myslím, že to bola celkom zaujímavá záverečná rubrika o tvojom voľnom dni, o tvojej voľnej nedeli,
áno.
kde vlastne aj tak v konečnom dôsledku makáš, cvičíš
a
neoddychuješ, ale za mňa je to naozaj skvelé a obdivuhodné, že naozaj človek dokáže takto zanietenie, mňa to veľmi baví a obzvlášť ešte sa aj rozprávať s takýmito ľuďmi, takže ďakujem, že si dnes si našla čas.
Ďakujem aj ja veľmi pekne.
Že si k nám prišla. A ešte samozrejme dodatočne som ti zabudol zagratulovať za ocenenie gymnasta roka.
Je, ďakujem.
Ktoré si získala. Takže aby diváci vedeli, že to...
Ďakujem, ale krásne.
Naozaj ešte sme veľa toho neprebrali, ale teda už sa chýlime ku koncu. Mňa zaskočilo aj, že sa zmenila už skákacia koza na konia.
Áno, preskokový stôl máme.
Áno, áno. Čiže ešte veľa tém, tak do budúcej relácie určite si to ešte viac naštudujem a teším sa, keď ťa opäť uvidíme u nás v štúdiu.
Ďakujem aj ja veľmi pekne.